Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama natin ngayon ang organizer ng collection and packing ng mga donation para sa Bairnsdale, isa sa mga lugar na naapektuhan ng bushfire dito sa Victoria, Rowena Hansen. Magandang araw sa iyo, Rowena.
Magandang araw po sa inyo and sa lahat na nakikinig ng SBS.
And Rowena, kahapon ay inihatid niyo ang mga relief goods sa evacuation site ng Bairnsdale. Can you tell me about the situation sa evacuation site?
No, so nung dumaan po kami doon, siguro may mga 200 tents na tinatayo ng militar. Doon, marami ding tao na naandun sa loob. You can feel yung grief nila, yung loss. Everyone seemed to be down kasi obviously everything's fresh, everyone is in shock sa mga pangyayari at the moment.
Mga ilan kayang mga Australiano, sa estimation mo lang, ang nandoon sa evacuation site?
Siguro, obviously, mga 200 yung nakatayong tent and nagtatayo pa sila ng mas. Siguro, masasabi ko mga 120 na tao yung naandun. Pero yung nasa center, kasi meron din silang information center kung saan yung mga malapit na lugar na manghihingi lang ng tulong kasi nakikita sila sa mga kaibigan nila. Yung mga nasa loob ng information center siguro, mga 200.
May nakita ka ba mga Filipino doon, Rowena?
Ang nakita ko mga Filipino na andon ay doon sa information center. Siguro seeking more of where do we go from here? Kung saan sila pupunta, paano sila makakamove. Kasi mapaan din tayo mga Pilipino. Yung iba nakitira sa mga kaibigan nila.
Mm-hmm.
And obviously gumawa din ng paraan na makaalis again sa area na epic.
May iba ding mga organization ang maghahati din ng mga iba pang relief goods in the coming days. Is that correct?
Yes, and it's good kasi walang pagkain doon. I know, aware ako na sinabi ng government, huwag na daw magbigay ng donasyon. But unfortunately, hindi ko alam kung gaano kaplanado yung execution ng delivery of needed items sa mga affected areas. Kasi pagpunta namin doon, wala akong nakitang charity na nagbibigay ng relief. Like what I said kanina, depende sa strategic planning ng isang organization yan. And sa mga nakita namin so far, walang prepared for a national disaster. Kasi matatawag natin itong national disaster. Coming from Pilipinas na lagi tayong may mga kalamidad. Australia, isa po lang ito sa una.
So masasabi mo hindi handa yung gobyerno, walang enough resources doon sa lugar or sa evacuation site?
Yes, kasi kahit yung mga nandun mainly volunteers and even sila nasanugan. So imagine trying to help na ikaw din you need help. And sa capacity ng wala tayong National Disaster Center na centralized sa mga ganitong sitwasyon. So lahat, kung makikita mo yung mga appeal na kumakalat sa lahat, iba-ibang appeal, walang isa. And iba-iba din ang cost. Kasi maraming iba-ibang may mga animals na namatay. Iba-ibang areas around Australia ang affected. So ang masasabi ko lang at the moment is, as a community, we target the community na kailangan ng tulong. Yun lang as an individual and as a citizen of this country na we can do.
Sinabi mo earlier nung sa ating pag-uusap na nakapila yung mga matatanda at mga bata for food coupon.
May van ko na nagbibigay ng pagkain sa labas. I think nakita niyo na din sa news yun na yung mga kababayan natin dito sa Australia na Indian community, sila yung nagbibigay ng libang pagkain sa evacuation center.
But that's out of the government, tariling effort nila yun.
Out of government, yes. Everyone seemed to be doing their own effort dun sa areas na pinuntahan namin. So far, I hope I'm wrong, din wala pa ako nakikita effort ng gobyerno to. Yung mga big organization, charities natin, wala akong nakita. Yung mga pumipilang matanda, naka-wheelchair, naka-walking frame, they have to queue up. And isa doon, umiiyak kasi wala siyang ID. And obviously, hindi siya ma-identify. And paano siya doon mabibigyan ng tulong kung walang ID?
Paano yan kung nasunog?
That's what I meant. Yung prepared, no one is prepared for this sort of thing. Ikaw na pumunta doon, nag-travel ka with the only petrol na nasa car mo, hoping na makakakuha ka ng tulong. And yung hassle pa na sa isip mo, you've lost everything.
Yeah.
Manghihingi ka lang ng konting tulong just to start again bago ka mag-recoup. Yeah. Makontakt mo yung ibang family mo. Hanapan ka ng ID, hindi ka lang mabibigyan ng tulong kasi wala kang ID. That is too much nung yesterday.
Sa mga napagdaanan nila nung nakarang araw, parang mas dumagdag pa yung problema.
Kasi ang hindi naiintindihan ng lahat, Australians, they take pride of the hard work that they did all these years. So, yung loss na nakikita natin sa TV, these are generations of hard work. Mga minana nila yung mga ay-ay-ay na from their lolo't lola pa. So, makita mo na nasunog yung bahay, yung ancestral house, you're grieving for your whole generation.
I think nakakalap ng around $70 million para sa tulong or donasyon.
Sa mga donasyon naman, we need the money in long term for rebuilding. But we also need the basic human needs ng tao ngayon. And yun ang, I think, medyo mabagay na na-execute ng lahat at the moment. Kasi all of us are focused sa pera. Which I understand din naman kasi yung ibang donations na nakakarating sa mga charity, inappropriate donations na mas nagkukunti lang ang volunteers sa mga charity organizations. And for them na makukuha pa yung volunteer time nila sa pag-sort out ng mga items, much more difficult to do.
Ano pa sa tingin mo yung mga kailangan ng mga Australiano na naapektuhan? In terms of, you know, relief goods, food, ano, water, clothes?
Nung pumunta kami doon, yung mga firefighters, walang pagkain. So, we did, nag-invite ang government ng mga firefighters from around the world. Yung isa doon nakatira sa isa sa mga accommodation. At 2 a.m., bumalik sila from 18 hours of fighting fires. And they were so hungry, walang pagkain. So, immediate, ready-to-eat meal packs ang kailangan ng mga firefighters natin na helping us. The lata is always a need. Basic toiletries, toothbrush. Nakausap ko isa sa mga babae kahapon na binigyan ng pera. So she got given $180 by yung immediate needs niya. Pagdating niya sa shop, limited yung supply given na it's an affected area. But pagdating niya doon, she doesn't even know where to start. Which I understand because when I started buying things, kung ano i-donate ko, even myself, ako, litong-lito ko, saan ako mag-uumpisa? Alin yung bibilhin ko? Paano pa kaya na sila na they've lost everything?
Kung mag-donate man sila, saan ba nila to pwede ipaabot o ipadala?
Make sure na yung may malapit na contact nila sa community kasi itong isipin mo, this is a per community effort. Sa isang community naman, mayroon kang isang contact person doon. Lucky lang kami na the person na na-contact namin is actually fighting with the firefighters. So, alam namin kung saan idadap yung mga kailangan na goods. Na, we drop it off sa apat na areas kahapon.
Saan yun?
Kapobi.
Anong areas?
So, dalawang centers ay Bairnsdale, then punta kami ng evacuation area sa lake's entrance and then sa accommodation ng firefighters. But by saying that, we played it by ears because this is supposed to be lahat din kasi planado. Kailangan namin makinig sa instruction kung saan yung next nangangailangan na area. Kasi kapag sinabi kong i-drop sa location na to, lahat magdadrop doon and they'll have the abundance and yung area na iba wala. So at the moment nakikipag team up din ako sa ibang Filipino community na nagko-collect. So ma-assist ko din sa kanila. Yung contact person ko na nag-help kung saan ibabagsak yung donated goods nila. But I know as well na meron din silang contact sa Bairnsdale.
Any organizations that you know na pwedeng bigyan sa ating komunidad?
Dalawa at the moment ang nag-co-collect ng mga donation, Kapobi at FCCBI. Kapobi is with the Gawad Kalinga. At the moment, yung organization na affiliated din ako na isa, we're collecting teddy bears. Kasi yon ang may request na need sa Shepherd Funds. As an organization din, we're slowly doing it according sa need ng specific community.
At sa panahon ng sakuna, mas nagiging united yung komunidad, hindi ba? Based on your experience.
Absolutely. Tulad ng sinabi ng mostly ng mga yung limited, yan ang pinakamahirap na bagay na ibigay sa tao. And at this time, everyone is feeling down. Nakikita mo sa social media, puro fire. I'm hoping na lahat naman, most of the people will put in there what we do as a human being to help others.
Isa ka sa mga nakakita ng sitwasyon doon. Ano yung gusto mong ipaabot sa komunidad Pinoy?
The help is around. There's always hope. We're lucky because Filipinos are very resilient. We always find ways to, see yung sabi nga nila, see the silver shining in a bad situation. But if they can just make sure na touch base with their friends na having a difficult time, this is the time na people can't emotionally and physically cope with what's happening. Even just for isang tao sa isang araw, touch base nila how they're feeling. Everyone is down. It's one thing na hard to get from everyone, then how do you find hope in the situation like this, lalo na kung lahat-lahat ng pinaghirapan mo are gone. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng nag-donate sa amin. It is a community effort from different backgrounds, different ethnicities, put an effort para makatulong agad-agad. Initiative po sa nang lahat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.